lelo na vie Walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Pokoela mwote boyegula mwana banso na sango ya mokile lelo na kanabiso linene ya sango na VOA, The Voice of America, Lola Kalamerika. Na lukaka na lukota la Amerika huto Washington DC ngwa mokonzi ya États-Unis Amerika tuzali bongo na lisungi ya Michel Joseph na Audrius Regis Onzila ya Matini sango ya mokili lelo epitemeli bino huto studio 17 na wabino Edi Isango na sango ya mokili lelo tokulubela Bato basato bakufi na bokwi ya pakapaka moko ya kompani ya Makele Boss Mining lobi na mpokwa na Kambove na Okatanga.
Tango bakongole bazoko nyoko ama na egoyo otezomona enervement na population ezaka kokoba.
Na etuka ya Nord Kivu bayimboka mingi bakimi bitumba biyebi zongeli misusu mokolo mwa lobi lelo na groupement ya Bokombo na Tongo na territoire ya Rutshuru ezalaki bongo mongongo ya bayetu uti koyoka. Na zongo na etuka ya Sud-Ubangi bakumbi mato basakoli eti babui kanyaka pona kupesa nzela eti misolo mikota na sanduku ya leta tokolande yango awa.
Doko oyo okolekisango oyebiango te na kati eza vilomusu oke leta akolukango mpona kya kanga me olekisango na Claude nde badekouvri yango yonano okobima mabi
na linaka na biso ya lelo ndabu zindu tokozongela lisolo tozalaki na yango na senateur Augustin Matata mponi oyo azali moko na bakambi ba opposition baye batikaki mokanda ya kosenga mbongwana na makambo maike na seni yambo na maponami makoya makambo mwa emanso tokokende na bolayebwa yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bato basato bakufaki na bokwi bwa pakapaka moko ya kompani ya Makele Boss Mining lobi na mpokwa apeni na Kambove na etuka ya Okatanga. Mokumbi pakapaka yango oyo azalaki moyi ekolo France lokola pe moyi ekolo Pologne oyo azalaki na mokumba ya bokingi ya kompani eye na mosali mosusu ya ekolo ya Afrika ya Angele nde bawi na likama liye likumaki tango helikopter yango utaki kupumbuka itatuli bayi misala mia bokingi ya etuka ya Okatanga. Paka paka yango ezalaki kukende kulwezi na etuka ya Lualaba nzoto na bawei ememami na Lubumbashi nguma mokonze etuka ya Okatanga tina elikama liyango nanu eyebanite kasi bakonzi ba etuka ya Okatanga pe ya Lualaba bazali kosala bolukuliki pona yango. Auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe et Pessimitindo était mokona ba magistrat ya ba Soudan à Kombo ya El ya major Elvis Louvisadio Dikambi alukama penza makasi mpo na kotambola likolo ya Malako pe kozwaka misolo pe bokini ya mokona bakambi bakangami na likambo ya bato baye ba chamaki maboko na kuna kokangama na kukangama. Batu pe na kumia bango bisika ya malamote kolanda auditora militaire supérieur ya Kinshasa Gombe major Elvis Louvisadio Dikambi a kimi pe azali komona na te uta mwa mikolo toloba mwa mokolo mwa mitano moleki bakonze ba ekolo Congo demokratika ba kebisaki ba magistrat eti ba kukangama suki ba kotika ba ye ba kangamaki sima na kofundama na kidnapping po mingi kati na bangu bakima boloko mbala mingi na lisungi ya bayi misala miabo sembo itumbu ya liwa pe ya mibu zomi ya misala makasi katela maki na bayike na batu mabe baye bakanga maki pe basambi samaki mposo muliki na likambuli ya kidnapping na ingumba mokonzi Kinshasa. Mbe Ba pe mutambu lili kululu ya makoki mabomoto kama mine ina zumi na mwambe e munisa maki na sanza ya mitano ya mbumu ye elobi bureau conjoint ya OMU po na makoki mabomoto ezali bongo bomati ya bilembo zumi na motoba likulu na, na mukama na kotala sanza ya mine ye eleki kulanda mukanda ya misala miye mia OMU basali baleta basala ki mbeba kama moko na tuku mitano na mibale Tuluba 36% te bayi maangumba ya basimba manduki nde bazali na mukumba ya mbeba ya kama mibali na tuku mutuba tuluba 64% elobi ONU. Senini salami ya mapone mina ikolo Kongo Demokratike ya nulaki lubi ete busenga bwa bayi opposition ya kozengwe la audit ya fiche elektoral buzali nanzelate Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition akumi pone yangu na Twitter ete seni na mokambi ya na yangu bakanisi ete bana bayi ikolo Kongo Demokratike bazali ba malanda ngulu pona kutika bango kukukisa mbiba na mapone makoya na suka ya mubumu ye Martin Fayulu alaki kuzwa maloba lobby Procureur général ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo atindaki lobby mukanda ya mbala ya mibali ya kosenga opposant sénateur Augustin Matata Ponyo kokende kosamba na bofundami pona bopengwisi misolo ya park agro-industriel ya Bukangalonzo atakwa ya nolate na bobengisami mingi boye botinde melaki ye Augustin Matata Ponyo azilami lobby mukolo mwa zomi mibali ya sanza ya sambu ya 2023 na parquet général na kina ya koyanula na bofunda miboyi mukanda mutinde la makiye mulubi soki ayanulite akomemama na makasi procureur général Jean-Paul Mukolo a lobaki mikolo miliki na esambeli ete makambo masusu masika mabakisa maki na bofunda mi ya Augustin Matata Ponyo po etali boku isami ya parka ya Bukangalonzo na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo a lobaki ya boyu procureur general Jean-Paul Mukolo pe mokambi ya Sena Modeste Bahati po bazali kotindama na mambi mapolitiki pe afundaki bango liboso ya bazuzi le qui vice premier ministre pe ministre yantei alakaki eti bayi pulusu pe bayi bakbukingi bakubanda ko sala kozinga kaba kartie na mbala kaka na kuluka kaba tumabi bayi bazali ko sala misalami ya kidnapping na Kinshasa na bisika misusu Soda moko ya Rwanda azalaki kati na mampinga ma ekolo na ye na etinda na misala ya kimia na ya ONU na Centrafrique MINUSCA abomamaki lubi na basimba mandoki basala, na bituma basalaki pene na mboka sama uwanja na etuka ya Haute Koto basimba mandoki basato ba, pe bakufaki na 2022 ba pulusu pe basoda tuku misato ya na mibale bazalaki kati na MINUSCA ba kufaki na misala ya ONU na mukili mubimba Rusi esaleli makoki ma veto na yango na conseil ya sécurité ya ONU pe pekisi bo bakisami ya sanza libwa ya lisungili ya makasi na siri mpuna bato ba million lisungili yango lisengela makiko pesa mana kolekaka na njela ya Turki Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na etuka ya Nord-Kivu baimboka mingi ba kini bitumba bie bizongeli lisusu mokolo mwa lobi na gouvernement ya Bukombo na Tongo na territoire ya Rutshuru tolanda bolai bwa sango yango na fiston ise mwami
Loki tolomanduki, loyokana kililo na tongo makasi na mboka nzike ya groupement Bukombo pe tongo na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, ezalinde bondongwami bo batomboki ba 123 na ba wazalendo tope ba force réserviste baye, bazali kosunga baye FARDC, mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba biye. Maître Eriti Gachegu, moi société civile alimbola biswete, bayimboka mingi basili ko kimampe ko katika biloko mpenda kuna bango Tarantina asengi na bakonji bayo kabo senga bo bayimbo kabaye basili kolemba bitumba biye maloma maître héritier gachegu
son mardi à vers 5h les positions de
semaine le mokolo mami balé batombo ki ba 23 ba ebaki na kobundisa ba force réserviste ba SMC na mboka shoni kavumu Mushanga, Gashaku, Mashiga, Mpe, Ngambu Yoko, Yabukombo, Mpe, Ngambu Susu, na groupement ya Bwito awa na Rutshuru. Oyebi, bato mingi, bakimi bitumba biye, Mpe, mpasi na bango, ezalinse kubakisama. Tobanzi ete, mbula matari etiki baimboka na maboko, mabapaya, bai EAC, bai bazali, na kichanga, mweso, tongo, kasibaya 23, Bazali kaka kobundisa baimboka mpe kokoba na koboma bango. Talatina ekozala malamu bakonzi ba ekolo basala musalamu bango moko batela baimboka banso.
Civil congolais
moko na bavandi ba Rutshuru oyo mpe akimelaki bitumba biye na masango mboka ezomi na pene na kilometre zomi na esika bitumba bizali kongala kina sika azali kotatola awa lolenge nini azali kobika na lolenge ya mabe yena libota ya ye bisika azali. Tuyo kaye, tubenga kie onzela asinga.
Hapa kwenye tulichimbilia mashangu, tunaishi maika ya tabu. Watoto walishinda njara na tunawazia kama watoto watalala njara tuju. Maisha iko mbaya.
Awa, isika, tukimilaki na mashangu, tuzali kubika na lolenya mabe mingi kuleka. Uta tongo ya lelo, tukimaki, bana balie na ino te. Na bandi yete, bakolia pete na butu oyo. Tuhibi kutute, lolenya nini tukulala. Mpwete bato bazali ebele koleka ebele bazali na balabala misusu na bitelo pe bato ya motema malamu bayambi bato baiki kati na biso na ndaku na bango ezali pasi mingi misusu bazali na ba eglise kaka awa na groupement ya Bukombo lokalite ya Mashango
groupement ya Bukombo toujours ou lokalite ya Mashango
bitumba biye bia batumoki ba 23 biumele mingi na territoire Rutshuru mpe bisika bisuzu awa netuka Nord Kivu emonani lokola bayimboka bazali nse bango moko mpe bazali na lisungili yoko te makanisi maye mazali ma docteur Dadi Salé oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu mpona ye malamu mbula matari esuki sa yango moko bitumba biye pamba te mapinga mabapaya makokite kosala mosala mwakobate la bayimboka na biloko bya bango mpe kubundela ekolo tuyuka mumanyoli mwa politiki Dadi Salé
esoki bakonzi ya Congo le président Félix Tshisekedi a comprendre yango te alo wango solo solo awa eza bitumba entre Rwanda Uganda contre la République démocratique du Congo na complot wana niveau international ekosila te donc il faudra question eza la traiter na fond na yango Congo ezwa responsabilité yango moko tozolo bela philosophie na biso tomilu kila tuso sange mosi tuji kebela e esengeli toye baka ata mutu moko akosidi sa guerre na République démocratique du Congo soki eza ba kongolete wana nde ya mutu ya vraiment na eroyo pe mon mobimba e comprendre que ba kongole bazo telema tolingi kimia tolingi tozala bien na Rwanda tozala bien na Uganda na batu nyoso mais apparemment communauté internationale ezo ko comprendre te elinka ka batu babunda parce que tango ba kongole bazo konyoka mana ero autozomona énervement na population ezaka kokoba
ba société civile ba etuka Nord Kivu o mangomba mabango manenge na nenge ba komi kotungisa manatina ya bitumba biye bizali kinosika ungala na Rutshuru pe Masisi pe na etando mobimba ya etuka eye pona bango esengila mbula matari kokota likambulie na bozindo pwete kimia emonisama lokola tata mukonzi wa ekolo Congo demokratiki asakola kimwa mikolo milekete akovanda kimia te na eleko eye ya bitumba kino kimia ezongela bato banso uta engumba goma fiston isi mwami pona ulaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mwami uto goma na zungu na etuka ya sudubangi bakumbi mato basakuli ite babuyi kanyaka pona kopesa nzela ite misolo mikota na sanduku ya leta tulanda sango yango na bulaina franka biliwe uto gemena
Bapusi mato pe ba memi mikumba ya libongo ya zongo yezwami na ba kilometre kama mibale na ndambo na ingumba gemena bavi mokano ya kusunga TGDA Direction Générale ya Douane et Assise kotisa misolo ebele au sanduku ya leta ezalaki mposo moleki tango ya likita libongisa maki na TGDA boko okati ya bango bapesi mabazo mabango
mate flo deja bien te flo deja eloko mabi lelo okosala flo bakanyo nango vina onano et comme ma bébé qui se bana yo bakwala pénaliser bako souffle pas matin biloko oyo okolekisango oyé bien noté na carte za blooms oké l'état a koluka on pona kanga mais olekisango na flood nde ba découvrir mo yo nano okobima mabé na ko singa na bande ko na biso o bazana na côté a bangi y compris ko banda côté a Congo riti a gêné soko ozana mukumba na yo yaka na officiellement na biwa douane o meka commis se prendre et pana commanda ou contrôler ou espérer y a ko faire comprendre a ko faire m'élever na prix o ingai à la fixe à la position qu'a salomé levé à mes officiers mon kefana gimon ke aujourd'hui quand même flood est à bien parce que la zone flood a o konane ke l'état ma bénité
merci de konangai Merci de Konangai, Malobananga et Panaba, inspecteur à la douane des Haïti. Tous sont en Boka et puis Bissou Bandeko, le roi va porter, tous sont en Boka, Boka et Zaya Bissou Moko, Toko Tindaka Banguna, Katina Mbokate, et puis tout y a fraude, et Zate Bissou va porter un déto, commettre en opo et Isa le roi tout est en Bokate, et puis Bandeko Balandi Bissou, et Zate, et Za occasion, d'une occasion Moko, Boypa, tout l'ungola, Makamboya. Tout ya flotte na kati ya vila zongo
mpona bo kengi wa ingumba ya zbango ba kumbi mato ba rakiete ba boyi kanyaka tuba yu kalisusu
miso yezate tokyo yebisa ba yi sekurite ki ata kule za moke soke za ambale ba fungo la kati ba sa kontrol ba za libre ba sa kontrol paske kuli wana yiko za moke mebomi kongo mobimba yango tozo tinda mbela wana ipana bande koki soki kule ye ata na ba sekurite ba sa lango miso to saka sekurite Ezaka biso to me mina biso to yebi kolo eloko eza ambale te comme ça basunga kabiso na sécurité ya mosala nyonso ata moto ou koli
yango nisango to sepeli mingi ndenge mo respecter abengi biso eza na biso siko bana moko to za pembe na libongo to fungola miso to kengele mboka na biso to tika makamba fraud eza mabe eloko muke ekobo mamboka Eloko muke ekobo mamboka pona posa ya mbongo bakoko sayo tato memima chako si moko bokasi ke te chako si pamba oke eloko bo mamboka ngwana ya to senga ke ba jean sécurité bazana libongo basunga biso pa mboka etambola liboso ezate ke kaka biso bana mboka ndeto zaka ko saba makapa papa mba bwezati na te bango nde basunga biso peto sunga bango yango mopanzi sango wana zoke bisa bande konanga ba pagaer soki bakumbi eloko ke ba monike eza ya mabe bakene nango na service eza concerné soki porter pa meme eloko ke te amoni yango kilikili akene nango na service eza concerné pa toto mbola mboka na biso liboso
Molakisi ilongi ya mukambi wa TGTA la tuseka alimburi tina mpili tumba to matumba ya bokutani bona to zwaki malubama la tuseka.
Bon, to zalaki na likitana bandeko ba manitansone na ba piroge po ya na kadre ya edukasyon sivisme fiskal to zako edike ba mwobaye ba ifo kufuta mpako la letan to constater ntango mayi bandi ko mata banda ko nyoso eza na bord ya rivière nyoso komi ba depot fraude de mati lisusu alors que dernièrement tozalaki na réunion na bango bandimaki komi mabiloko nyoso na douane yango tosololaki na bango po désormais bayeba ke soki bazwi biloko ya bato bamemango na douane soki omemi yango na douane te yeba ke soki bakangi yango okofuta mbongo ebele o esika ofuta mbongo muke 25 000 francs seulement okokokende kofuta 250 000 ya pamba oyoke mbongo peut-être oza na mbongo te yango nabengaki bango mpo ya koteya bango kolakisa bango voie normale balinga ekolo na bango fobalinga moko na bango soki baza ko mema batu baza ko ya ko
la tuseka asengi na baimi mbongo ya ingu bazongo kokima basali ya letate Holanda lisusu la tuseka
operateur économique naza ko senga na bango boza bande ko na biso bo banga ba service te botinda bitinda na tindela mbongo pa ya batu pa mate botinda mbongo na bino te boye bosombi biloko yo moko oye na douane osoloye na bandeko bakoboma yo te iso très compréhensif toyebi mboka ndenge ezali bakoede bino de façon seke bokotisa mbongo na buku na kesi ya leta soki boza kokima bosala fraude soki bakangi yo oriske operdre nyonso ozalaki na yango alors naza kokonseye bango ba ya soki osombi biloko na yo kende na douane ofuta douane na yo bako comprendre ofuta ngo calmement po ozala na probleme te
kanyaka o libongo ya engumba ya zongo ezali kopesa bokoso na basali ya leta kokotisa misolo na ndenge elongobani na sanduku ya leta utokemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
matunde mingi Frank Biliwe pona sango sika ikomitango ya ninaka na biso na bozindo tuzongili awali solo tuzaki na yango na senateur Augustin Matata ponyo ezali moko na bakambi ba opposition baye batikaki mukanda ya kosenga mbongwana ya makambo maiki na sini ya mbona mapunami makuya na suka ya mbumu ye tulenda
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na veo alingala
morando mwana tosali yango tozo senga mwa bizoko iza mingite ya liboso tolingi loi électorale est à la réviser parce que n'engue oyebi loi ango et code ça qui ma ba revendication ya opposition té pour la coassurer transparence ma kambonyo so yo opposition esenga ke bati ango té batika ka ba élément oyo ya majorité présidentielle la souka nango donc loi électorale wana ezali juste té yango tozo loba ba réviser ango yami balé composition ya républicaine pour essayer d'avoir élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango oyebi nenge salamaki et respecter ba exigence wana ya transparence pe na opesa exemple moko par exemple ba représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazaku na ba opposition et ba tinaki bango na nini na opposition te ezalaki bato baza débauché bato pouvoir ezwi na ndenge na bango donc siko seni yango ndenge tozomona yango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza koteretrouve te troisièmement tolobi cour constitutionnel yango au lieu ezala cour moko oyo eza korepresente batendance nyonso ya politique et représenté par ba circonscription bon ba province nyonso mais tout moni que cour constitutionnel ango ezaka ko représenter parti moko et do représenter en tout cas ba province nyonso te yango tout moni que cour constitutionnel yango oyebi ezali parti prenante na ba additionnel ne composition nango ezali madame te parce que ne oyebi cour constitutionnel elle moko est représenté la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais nande cour constitutionnel ezali lelo ezali ko représenté caractéristique nationale te ezali cour constitutionnel moko lokola partisan yango na biso tolobi po oyebi que cour constitutionnel ezali impliqué pour na ko confirmer ba résultat à élection oyo o CNPC yango na tolobi pour na équité pour na transparence pour na justice cour constitutionnel wana il faut ba réviser yango tolobi pe fichier électoral eza malamu te fichier électoral yango il faut ezala audité oyebi mwa audit moko esalamaki ma audit wana biso tondimi yango parceque bato basalaki yango bazali na expérience te baza pe na réputation internationale te donc tolobi il faut audit et salama la cabinet international et trop batika instrumentalisation ya justice justice sikoyo et comme le col instrument à pouvoir pour la coéliminer ba candidat président ndenge moko ndengo yebinga moko batata ça fait 2 ans et 2 mois bazo créer ba dossier tantôt Bukangalonzo, tantôt bien réalisé, pour objectif Nango Izali, pour ba éliminer nga dans le processus Nango. Donc, Bissotolobi, Wana Tozon Dimate, ils appellent le Kola Moïse Katumbi, ou ils ont créé une loi, loi spécifique pour ba éliminer Yé. Pour ce qui est de l'élection Nango, ce que tu l'ingé dans la inclusive, ba élection, là, il faut, tout cas, ba candidat au peuple, peuple Zolinga, Yangwana Torobaki, il faut en tout cas batika co-instrumentaliser justice, batika co-instrumentaliser parlement et comme le col instrument à pouvoir pour la coéliminer ba candidat président dans l'élection à 2023.
Kasi dialogue ou bien vous avez un masolo vous allez former ni parce que déjà maintenant c'est ni lobby et ça la masolo na bino na batunion so na ba église na société civile et bokani sike masolo mozo sa part yango ko salima.
Oui, tolobi dialogue ezali nécessaire pas dans le sens ya ko prolonger date ya élection ko tika la na décembre 2023 mais dans l'entretemps tolingi ba correction en ezala pour et rendre processus électoral crédible pour rendre paix ba élection transparente c'est-à-dire que dialogue wana et constat là que sauf to solo lina gouvernement sauf que to solo lina CENI et qu'on permettre ba correction et salama de manière à ce que l'élection est à décembre 2023 et
dans la makambozo singa ba pesi bien noté bo salani bokeno apona mitote.
Toujours qu'une élection, mais tout dit que gouvernement à cause de la, comment on dit, à cause de la pendant sûreté à pour réagir, parce qu'ils ont volonté, il y a bah, 4 leaders d'opposition, ils ont volonté à population à l'ingui, bah, correction et salama. Loi électorale les a révisées, signé les a recomposé, cour constitutionnelle les a recomposé, audit et salama, batika co-instrumentaliser ba service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté à la population et en tout cas, ils sont convaincus que le gouvernement a réagi positivement.
Kakupani mbalo yo boza a misa tunangambo moko lobi Martin Fayulu asalaki ya ye pembeni pona nini?
À un certain moment, Martin Azouaki décision que bon, ye et à Zoti car la processus soit raté parce que bon ceux qui auditent et salamité et à co dégager la processus pour attirer à quoi accompagner élection il y a de sécurité ou désignation à de sécurité il y a un avivage monqué mais n'engoyo qui après réunion tout cela qui n'a président Yassini Kadima a nuancé quand même processus naïe décision naïe c'est à dire qu'alors bien en attendant donc décision oyo yako audité et zoama a dit qu'ali ko décidé ba candidature naïe et à la déposer pour na ba élection ya candidat député national yango les alaki comme moi on peut dire peut-être pas vraiment contradiction mais un élément de dissonance entre des groupes et donc voilà mais nous sommes ensemble hein tout est calé ensemble Bissola na Martin tous ensemble.
Merci beaucoup
à bientôt.
Ezalaki sénateur Augustin Matata Ponyo Azali Bongo Sikana Kindu na Manyema kuyanolaka na nzela ya Singa na linaka na biso na Bozindo po Itali Bongo Mokanda ba opposition batikaki na seni yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezalaki ete bato basato bakufi na bokwi sami ya pakapaka moko ya kompani ya Makili Boss Mining Lubi na Mpukwa na Kambove na Okatanga topesi bino matundu mingi po bolandaki biso na sango ya mokili ya lelo topesi bi matundu mingi na Michel Joseph na Audrius Regis bae basungi biso unzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika tokende pe na site internet pe na ba rezo susu na biso ya Viwa Lingala pona kozwa sango ya susu ezalaki bongo wa bino Edi Isango.